vienmēr liekas, ka pietrūks laika lasīt. Vajadzētu vēl tādu motivāciju, kas mudinātu izlasīt tieši tos darbus, ar kurus mēs paši arī esam ieinteresēti, kuriem mēs varētu sarunāties. Un viens no tiem bija Māra Bērziņa Svina Garša. Bet tad pēc tam izrādījās runājot ar vēsturniekiem un draugiem, ka viņiem ir vēl visādi citādi vēstures saistīti romāni, kurus mums labprāt gribētu sanākt kopā un par tiem parunāt. Pirmā doma bija par Svina Garšu, tāpēc, ka ar Litkas memoriālu to saista tēma. Tas ir arī stāsts, kas notiek Rīgas geto, un tur arī ir glābšanas stāsts. Nu, likās ļoti svarīgi, lai varbūt mēs varētu Māru Bērziņu uzaicināt, un viņš atbildēt uz mūsu jautājumiem, un sanāk, ka cilvēkam šis romāns bija svarīgs, un izveidot to sarunu.